Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yoqub yozadi. Lekin har kim o'zining ehtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ehtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib, o'limga sabab bo'ladi. Bundan biz quyidagi haqiqatlarni o'rganib olishimiz mumkin. Har bir inson o'z ehtirosiga qiziqsa yoki mahliyo bo'lsa, vasvasaga tushadi. Iso vasvasaga tushgan, ammo o'zini Xudoning irodasiga bo'ysunishini qoldirmagan. Ehtirosga berilish o'z xohishlarini to'g'ri ishlatish istagidan yuz o'girishni bildiradi. Xudo bizga istaklarni beradi va agar ular u xohlaganidek ishlatilsa, unda ular toza va ezgu bo'ladi. Ularni kerakli tarzda ishlatganimizda Xudo xursand bo'ladi. O'z ehtiroslarimizga berilish va mahliyo bo'lish xohishlarimizni bema'ni mohiyatga zid ishlatish demakdir. Binobarin, qachon biz o'zimizni iblis xohishini qondirish uchun taqdim etganimizda bizga gunoh kiradi. Ehtiros gunohning boshidir. Ehtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Agar biz unga taslim bo'lmasak, vasvasa gunoh emas. Biz taslim bo'lsakkina vasvasa gunoh bo'lib qoladi. Tabiiy istaklar doim biz bilan bo'ladi. Xudo ularni bizga bergan va ular yovuzlikka emas. Biz ulardan uyalmasligimiz kerak. Biroq agar biz ular bilan zavqlanib, ularni mohiyatli darajada ishlatmasak, bu istaklar ziyon keltiradi. Ular gunohning boshlanishi bo'lgan ehtirosga aylanadi. Iso vasvasaga solingan, ammo u vasvasalarga taslim bo'lmagan. Iso vasvasaga solingan, ammo u hech qachon zavqlanmagan. U doim unga xos istaklardan o'rinli foydalangan. Siz Iso ham bizga o'xshab tabiiy istaklarga ega edimi? Deyishingiz mumkin. Ha, Isoning ham bizdek xohishlari bo'lgan. U hamma narsada vasvasaga solingan. Bu haqida siz Ibroniylarga maktubda 4-bobda o'qishingiz mumkin. Iso bu vasvasalarga qanday qarshilik qilgan? U doimo ibodatda bo'lgan. Uning so'zlari shunday edi: "Vasvasaga tushmaslik uchun xushyor bo'lib ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir. Unutmang, vasvasaga solinish gunoh emas. Aksincha, o'zimizga xos istaklar ehtirosga aylanib, bizni gunohli harakatlarga va fikrlashga olqishlaydi. Agar bizning istaklarimiz ehtiros bo'lib qolgan bo'lsa, unda biz allaqachon gunoh yo'lida turgan bo'lamiz. Binobarin, bizning fikrlarimiz pok va bizning tabiiy istaklarimiz muqaddas ruhning nazorati ostida bo'lishi kerak. Muqaddas ruh bizning istaklarimiz ehtiros bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaydi. U bizni gunohli fikrlash va gunoh qilishimizga ruxsat bermaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.